Pogovor o. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Pogovor o bomo govorili o tem, kaj je prineslo prvo leto mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kaj lahko v ameriški politiki pričakujemo v prihodnje. Prav tako bomo govorili o ameriških odnosih z Rusijo, Severno Korejo in Iranom, ter še o nekaterih temah, ki bodo ali so zaznamovale mednarodni politični parket. Z menoj v studiju sta profesor z Fakultete za družbene vede, dr. Bogomil Ferfila, ki že vrsto let spremlja politično dogajanje v ZDA, prav tako pa je poznavalec političnih razmer v številnih drugih državah, ter sodelavec Inštituta za politični menedžment in politolog Klemen Balanč, ki se ukvarja predvsem z raziskovanjem sistemov političnega komuniciranja. Lepo pozdravljena.
Lepo pozdrav.
Dobar dan.
V teh dneh mineva leto dni od domestitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Profesor Ferfila, kako ocenjujete njegovo prvo leto?
Ja, dejstvo je, da je zelo težko izluščiti resnico iz teh medijskih poročil, ki so v glavnem, kar se Trumpa piše, pisana na nož in tudi tiste njegove, bi rekel, pozitivne dosežke pravzaprav skušajo negirati. A ne glede na to, bi rekel, da na nekaterih področjih je bil sorazmerno uspešen, na nekaterih področjih je bil precej manj uspešen. Najmanj uspešen je bil pravzaprav v projeciranju tega imidža predsednika ZDA, kot vseeno najmočnejšega človeka sveta, v projeciranju mehke moči ZDA kot tiste, ki je svetu dajala neko luč, neko svetlobo. To je, bi rekel, to njegovo osebnostno obnašanje dokaj zatemnilo. Ne sme pa se pozabiti, da je v bistvu na področju ekonomije je bil sorazmerno uspešen. Amerika ima visoke stopnje gospodarske rasti, ima izredno nizko, najnižjo stopnjo zaposlenosti, visoke delniške tečaje, tudi nek optimizem v gospodarstvu je prisoten in koncu koncev uspešen, čeprav seveda spet bi lahko malce postavili pod vprašaj, je sedaj deloma tudi na zakonodajnem področju. Skozi kongres je uspel spraviti zadnjo davčno reformo in pa v bistvu ne glede na to, da mu sicer ni uspel razgradnja Obamove zdravstvene reforme, jo je pravzaprav deloma tudi s tem zadnjim davčnim zakonom že skoraj da izničil.
Gospod Balanč, še vaša splošna ocena tega prvega leta mandata?
Ja, mislim, da se je v prvem letu Trumpovega mandata predvsem pokazalo za resnično pravilo, da politiki v volilni kampanji govorijo eno, na položaju pa potem delajo drugo. Prvo leto Trumpa bi lahko označili v bistvu kot vladavino plutopopulista. Volitve je zmagal na populistični platformi kot zagovornik revnih delavcev, tistih, ki najbolj občutijo v bistvu krizo, ki jo je prinesla globalizacija. Nastopa je proti političnim elitom, proti bogatim, ko pa enkrat prevzel mandat, pa se je izkazal za plutokrata. V svoj kabinet je nastavil precej milijarderjev, nekdanjega direktora največje naftne družbe in tudi davčna reforma, ki jo je sprejel, gre v veliki meri v prid bogatim in pa predvsem manj revnim. Kot največjega poraženca prvo leto mandata bi označil medije. Donald Trump je v svoji kampanji zelo gradil na diskreditaciji medijev in zdi se, kot da se v tej kampanji mediji nič niso naučili. Ne, izkoristijo to tržno logiko medijev, ki bi so hlastajo za kliki, za rejtingi in poročajo senzacionalistične stvari. In ravno s to, z uporabo diskurza verbalnega delikta si je Trump priboril ogromno brezplačnega medijskega prostora in mainstream mediji ko poročajo o vseh teh, bom rekel, nevšečnostih ali pa spodrsaje, ki si Trump privošči, mu delajo več usluge kot pa škode. Kot druge poražence bi pa označil, bom rekel, skrajno levičarske nasprotnike Donalda Trumpa. Tudi oni so v zadnjem letu delovali, kot da se iz kampanje nič niso naučili. Trump je veliko simpatij pobral s tem, ko je potrolil to ideološko pozicijo radikalne levice. Vse obtožbe so moralizirane, ki gre v škodo Trumpa iz strani radikalne levice, samo utrjuje platformo, na kateri je Trump zmagal. Trump razume to, kar tudi predvsem evropski politiki ne razumejo, da ne moreš biti všečen vsem, ne všečen moreš biti predvsem za svoj bazi, ki te izvoli. In mislim, da se je ta baza, dobro, ne bom rekel ukrepila, ampak jo je Trump vsaj približno uspel v tem prvem letu zadržati.
Trumpova osebna zmaga prvega leta mandata je zagotovo davčna reforma, ki jo je uspešno spravil tako skozi predstavniški dom kot senat. Omenjena reforma zmanjšuje nekatere davke, posledično pa naj bi zmanjšala tudi prilive v državni proračun, po nekaterih ocenah za 1500 milijard dolarjev. Profesor Ferfila, kaj si od nje lahko obetajo ljudje, kakšen bo vpliv na gospodarstvo in ali predstavlja nevarnost za državno blagajno?
Ja, sigurno je, da verjetno ne bo prišlo do tega povečanega priliva. Čeprav čisto izključeno ni, kajti predpostavka temelji na tem, da če bi se gospodarstvo poživilo, če bi stopne rasti začele naraščati, bi seveda tudi prilivi v proračun začeli naraščati. Tako da to je seveda še odprto. Res pa je, da je naredil nekaj rezov, to je pravzaprav edina reforma v zadnjih 30-ih, pomembnejša davčna reforma v zadnjih 30-ih letih. Tu bi predvsem omenil, da je zlasti stopno po naše davka na dobiček podjetij bistveno zmanjšal s približno 35% na 21%, kar je zelo veliko. Tu je se nekje pridrižal evropskim stopnjam obdavčitva, tudi v Sloveniji smo tu nekje. Pri se je spet tisto, da ga mediji prikazujejo negativno, zlasti pri dohodnini, davko na dohodnino je dejansko znižal dohodninske stopnje. Ocena je približno, da bi štiričlanska ameriška družina prišparala, povprečna ameriška družina prišparala v davkih približno 1200-1400 dolarjev letno, kar nekaj sigurno je. Je pa seveda tu res, ne, torej, da je približno vsem dohodkovnim razredom, ki jih v Ameriki sedem, mislim, da jih je pri nas pet, znižal za približno enak odstotek, to je nekje med 2-3%, razen tist najmanj obdavčeni razred, ta njim je pa zanimivo, ne, to je tisti, ki zaslužijo najmanj, jim je pustil enako obdavčitevno stopno, to je 10%, najvišjemu razredu, najbogatejšim, je se približno 40% ali natančno je 39,7% znižal na 37% in vse so mediji tako izračunali, da je on na ta račun in tudi njegov zet Jared Kushner, da so vsak prišparali nekje 15 milijonov dolarjev na leto. Ne. Tako da deloma so te obtožbe točne, deloma niso, torej gre za razbremenitev podjetij, gre za razbremenitev praktično vseh družin, po logiki, da bogatejši, ki zaslužijo več, 3% njim je seveda pri enemu milijonu mnogo več, kot če nekdo zasluži samo 100 tisoč ali pa 50 tisoč dolarjev. Je pa treba še tu povedati pomembno stvar, da je v tem davčnem paketu, ki ga je spravil skozi, mu uspelo prerozraven dati tudi nastavke za začetek vrtanja nafte v Arktiki, kar je seveda škoda za okoljevarstvenike in pa, kot sem že prej omenil, da je tudi še zabil še dodatni klin v Obamovo zdravstveno reformo, ki je, tako bi rekel, že zelo na trhlih nogah, kljub temu, da mu uraden odpoklic te reforme sicer ni uspel.
Ta reforma davčna posega v to zahtevo po obveznem zdravstvenem zavarovanju. Gospod Balanč, kako vi vidite to?
Ja, kot je rekel profesor Ferfila, največji učinek, pa največja novost te reforme je znižanje davka na kapitalski dobiček. Hkrati pa se je seveda Trump tudi za svoj poslovni imperij v reformo bi se odnesel določene novosti, kot je znižan davek na pretakanje kapitala med povezanimi družbami. In kot je že enako profesor povedal na začetku, ne, iz novice zelo težko razbrati, kaj je dejansko resnica, zato bo treba še nekaj počakati. Ne. Napoveduje se, da bo reforma v tej končni fazi zaključena še leta 2027 in takrat se bodo poznali pravi učinki. Zdaj, republikanci govorijo, da bojo na boljšem delavci, demokrati stvarijo, da je to darilo najbogatejšim. Mislim, da je ključno pogledati tri indikatorje, ki bodo razjasnili učinek te davčne reforme in prvi indikator je rast plač. Kljub temu, da je se v prvem letu število služb v letu povečalo za 1,8 milijonov, v ZDA pa so plače začele v prejšnjem letu stagnirati. In če je res, kaj govorijo republikanci, potem bi se mogla ta davčna reforma poznati pri ponovnem porastu višine plač. Drugi indikator, ki bo zanimiv, so korporativne investicije kot delež BDP-ja. Če se bo ta indikator povišal, pomeni, da bodo podjetja zaradi tega, ker plačujejo manj davka, več investirala v razvoj, v nove tehnologije in s tem gospodarsko rast. In pa tretji indikator, ki bo zelo pomemben, pa je izplačilo dividend. Če se bo ta nižji davek za podjetja odrazil v višjih izplačilih dividend lastnikom podjetij, potem je seveda pomislek demokratov pravičen, da je ta davčna reforma bila predvsem darilo bogatim.
Združene države Amerike so med drugim v času Trumpovega predsedovanja odstopile od pariškega podnebnega sporazuma. V začetku so bili pritiski mednarodne skupnosti v zvezi s tem precejšnji, zdaj se je politična agenda precej spremenila. Je ta zgodba nekako šla mimo, gospod Balanč?
Ja, pariški podnebni sporazum je verjetno bil za vse veliko presenečenje, da se je Trump tako hitro in tako odločno umaknil z njega. Seveda ta poteza je utemeljena na predpostavki, na Trumpovi predpostavki seveda, da je podnebno segrevanje nekaj izmišljotina, konstrukt Kitajske, ki želi prisiliti razvite države v nižanje emisij, hkrati pa jih sami ne bi nižali in bi s tem si zagotovili neko gospodarsko prednost. To je pa seveda zelo prikladen izgovor za nadaljne poteze. Trump je napovedal deregulacijo premogovništva v ZDA, se pravi ponovno uporabo premoga, hkrati je napovedal ponovno dovoljenje črpanja nafte tako ob vzhodni kot ob zahodni ameriški obali, kar seveda niti ni presenetljivo glede na ljudi, ki jih ima v kabinetu. Tako da bolj kot ki politični razlogi v ozadju te odločitve je po mojem mnenju kapitalski interes velikih družb, ki so pa hkrati tudi veliki onesnaževalci.
Ameriški predsednik je napovedal tudi zelo ostro politiko zoper migrante. Ena od njegovih bolj odmevnih predvolilnih obljub je bil zid na meji z Mehiko in izgon več 100 000 nezakonitih priseljencev. V kolikšni meri je obljube izpolnil in kakšno podporo imajo ti ukrepi v javnosti, profesor Ferfila?
To je eno ogromno področje, veste, ki je seveda še kako zanimivo. To je ne samo za Ameriko, ampak tudi za Evropo, koncu koncev tudi za Slovenijo. Tu vidimo pravzaprav in v Evropi in v Sloveniji, torej vsi so začeli torej z neko levičarsko frazo, odprimo vrata, seveda Slovenci bi jih odprli samo toliko, da bi jih čez spustili. Ne? Ampak potem se pa pravzaprav ta populizem levičarski spremenil v desničarski populizem, ko so seveda zaradi desetletja dolgih odprtih vrat pravzaprav ljudje začeli protestirati in ker v bistvu to ni pomagalo, so začeli voliti desničarske stranke in cela vrsta jih je, bi rekel, zacvetela. Trump je seveda ravno tako svojo volilno kampanjo gradil na obljubam po zaustavitvi migracije, na obljubam po graditvi zidu in tako kot v vseh drugih državah, Slovenija verjetno prednjači v tem, ne, so ga ljudje podprli. Ne. Ljudje nočejo emigrantov, ne glede na vem kakšne fraze in floskule. In kar se tiče zidu, torej dobil je nekaj denarja tudi za njegovo gradno, čeprav gledal sem neke analize, ki seveda pravijo, da zid ne more zadržati mehiških emigrantov, tudi zaradi tega ne, ker je seveda ta mehiška mafija zelo tehnološko sofisticirana in jo zid ne more ustaviti, vidijo rešitev bolj v nekih sodobnih tehnoloških rešitvah, v neki ojačani mejni policiji, tako da to je velik problem in na koncu je pa seveda ta izbruh bil glede imigrantov iz revnejših držav, torej afriških držav, ne, kjer so potem seveda Trumpa vsi obsodili za rasista in to je veliko krona pravzaprav na to njegovo polemiko o migrantih.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o.
Prvo leto predsedovanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa je pomembno vplivalo tudi na odnose Združenih držav Amerike z drugimi državami. Tako smo bili priče grožnjam z jedrskim orožjem severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, pa tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zdaj so se razmere nekoliko umirile. Gospod Balanč, kje vidite razloge za to?
Sam dvomim, da bi lahko prišlo do jedrskega spopada med Združenimi državami Amerike in Severno Korejo. Prej bi rekel, da je bila to na nek bizarn način celo komplementarna igra Kim Jong-una in pa Donalda Trumpa. Kim Jong-unu jedrsko orožje pomeni nekakšno zavarovalno polico, da se mu ne more zgoditi Gaddafi. Na nek način se severnokorejski režim na tak način počuti varnega. Hkrati pa je Donald Trump izkoristil celotno dogajanje za Severno Korejo kot spreten manever preusmerjanja pozornosti od drugih tem, kar mu uspeva že v bistvu celoten mandat. Po drugi strani pa je uspel med svoje državljane zasejati strah, na katerem seveda temelji vladavina tiranov. Če pogledamo outcome rezultat v bistvu celotne te zgodbe. Ne, retorika se je umirla, o Severni Koreji se praktično v Ameriki zdaj ne govori več toliko, mogoče je bil zdaj prejšnji teden ta preplah na Havajih, spet ena taka stvar, ko je postavila zadevo spet na agendo. Ampak kaj je Kim Jong-un naredil? Ne? Izzval je Donalda Trumpa, ki se je odzval zelo predvidljivo, začel je rožljati z jedrskim orožjem, grozit. Ne? In tudi, če pogledamo območje Severne Koreje, tudi Južni Koreji, kot nekakšni zaveznici ZDA, ni v interesu, da bi prišel na njihovem polotoku do jedrskega spopada, to bi tudi za njih pomenilo uničenje. In kaj se je zgodilo? Severna Koreja in Južna Koreja sta nekako spostavila dialog, Severna Koreja gre na olimpijske igre v Južno Korejo. Predvsem pa mislim, da je nek posredni zmagovalec v celotni tej igri tudi Kitajska, ki si ne želi ne jedrskega spopada in tudi ne močnega sodelovanja, vojaškega sodelovanja med ZDA in pa Južno Korejo na polotoku. In ravno to se je tudi zgodilo, ko je Južna Koreja niso pozvala ZDA oziroma jim predlagala, da prestavijo letne vojaške vaje na polotoku na obdobje po paraolimpijskih igrah marca letos.
V zvezi s Severno Korejo se je na strani ZDA omenjalo več možnosti, vse od vojaške intervencije, odstranitve voditelja pa do stopnjevanja pritiska. Glede na to, da režim v Pjongjangu ubira nekoliko mirnejšo retoriko, bo to verjetno vplivalo tudi na prihodnje ukrepanje ZDA. Se strinjate s tem in kaj lahko pričakujemo, profesor Frefila?
Ja, torej, to je kar dolga in zapletena zgodba Severna Koreja, ki se me da tako nahiter odvozljati. Jaz sem bil pred kratkem bil tam, napisal dve knjige o tem, tako da bi rekel, korenine so zelo globoke. Tako da zdaj smo priča začasni umiritvi razmer s tem, da se ne ve, koliko časa bodo te razmere trajale, ali bodo ti nastavki pogovorov med Severno in Južno Korejo šli še tudi na področje razoreževanja, koliko se bo tu, kar seveda je to bil, to ni prišlo iz zraka, ta umiritev, tu je bil razlog odzadaj, so bili pritiski Amerike, pritiski Kitajske in tu je težko previjeti dinamike, pa seveda tu so možne, so razmerno hitre rešitve, kot je na primer umik Amerike in ameriškega jedrskega orožja iz Južne Koreje. Vendar se Američani v to ne bodo šli zaradi tega, ker je pravzaprav Južna Koreja njihova temeljna postojanka v Aziji, potem je tu Japonska, ne? Tako da Američani niso pripravljeni na kakšno globlje popuščanje napetosti in seveda Kitajci in tudi Severnokorejci po vprašanje, kakšne korake bodo oni pripravljeni storiti, če Amerikanci niso pripravljeni storiti kakšnih večjih korakov nazaj. Tako da to so še vse odprte stvari in verjetno za časa Trumpa nekega velikega popuščanja napetosti ne bo, torej njegovi vojaški svetovalci, s katerimi je obkrožen, prav gotovo niso pripravljeni izpustiti iz rok Južne Koreje, Japonske in je pa res, da so razmerno nekontrolirani Trump lahko, upajmo, da ne bo, seveda zakuha tudi kakšne bolj resne situacije. Gledal sem priprave o vajah ameriških specialnih enot, ki jih nameravajo poslati sedaj tudi v Južno Korejo v večjem obsegu. Tu se še vedno, bi rekel, ampak dobro, to je vojska, se še vedno pripravlja tudi na ta scenarij, torej možnega jedrskega napada in uničenja Severne Koreje. Upajmo seveda, da tega ne bo prišlo.
V zvezi z reševanjem spora na Korejskem polotoku so zelo pomembni tudi odnosi z ZDA Kitajska. Kakšno vlogo lahko pri tem odigra slednja, profesor Frefila?
Kitajska je pravzaprav največji izziv za ZDA. Ne? Zdaj gledajo to nacionalno strategijo, kjer so seveda kot največji sovražniki navedeni Severna Koreja, Iran, največji nasprotnik pa je seveda Kitajska in Amerika pravzaprav nima čist natančna strategija, kaj je s to Kitajsko počet. Jasno jim je pravzaprav, da njene hitre gospodarske rasti, seveda jim ni všeč tudi ta model kitajskega socializma, ki ga je na zadnjem 19. partijskem kongresu Xi Jinping pravzaprav dejansko ustaličil. Želeli bi seveda, da ne bi bil tako gospodarsko učinkovit, kot je. Vendar neke strategije za ustavljanje nimajo. Tu so naredili kapitalno napako. To je bila verjetno največja Trumpova napaka na zunanjem političnem parketu, da so razgradili transpacifiški trgovski sporazum, kajti njegova intenca, ki jo je zelo pazljivo pletel predsednik Obama, je bil povezati azijske narode proti Kitajski. Zdaj, ko je ta sporazum propadel, so seveda vsi iščejo stike s Kitajsko. Na področju varnosti je ta varnostna kvadrilaterala še uspešen branik kitajskega napredovanja. Govorim o varnostni povezavi Indije, Amerike in Avstralije, ki vsi skušajo, torej cilj tega je zadrževati prodiranje Kitajske na varnostnem področju. Tako da, kot pravim, Kitajska je nasprotnik ZDA številka ena, poleg tistih treh sovražnikov, ki sem rekel, poleg Irana in Severne Koreje, je tu spet obuditev hladnovojnih razmerij in je tu Rusija še kot tretji sovražnik ZDA.
Kitajska ne skriva interesa, da si želi še večje vloge v mednarodni skupnosti, predvsem gospodarske. Kaj lahko pričakujemo na tej relaciji odnosov med velesilama v prihodnje, gospod Balanč?
Ja, rekel bi, da je ena zelo velika napaka v smislu ameriških interesov Donalda Trumpa je bil na nek način odmik od procesov globalizacije in napoved izolacionistične zunanje politike. Svet je postal globaliziran in ko se ena velesila, kot je ZDA, ki je imela v bistvu, recimo pod nadzorom večino sveta, umakne, nastane vakum, ki ga more nekdo zapolniti in Kitajska se je odločila v bistvu zapolniti ta prostor. Kongres, ki so ga imeli pred kratkim na kongresu njihove komunistične partije, so napovedali, da želijo postati cilj do leta 2035 globalna svetovna velesila in tudi velesila, ki bo vodila naprej globalizacijske procese in se zato medtem, ko se Amerika v bistvu pomika na svoj kontinent, se nekako odmika sama vase, se Kitajska širi. Tu ni dvoma, da bodo šli, oziroma že grejo, pa bodo šli še naprej v to in gospodarsko ekspanzijo. Upamo, da ne teritorijalno, je pa definitivno Xi Jinping vredno postaja najmočnejši kitajski voditelj po Mao Tse-tungu.
V začetku mandata se je pričakovalo tudi izboljšanje odnosov med ZDA in Rusijo, vendar pa se to ni uresničilo, Moskva in Washington sta na nasprotnih bregovih v številnih zadevah. To se večkrat pokaže tudi na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov. V Siriji sta sicer obe državi bili boj proti skrajni islamski državi, drugačen pa je njun pogled v zvezi z usodo predsednika Asada. Kaj to pomeni za obnovo države po tej vojni, profesor Ferfila?
Ja, tu še vedno velja, da neka kemija med Putinom pa Trumpom je, ne? Torej tudi te generali in sodelavci se v bistvu pritožujejo, češ, da Trump ni dovolj oster proti Rusiji, ampak jaz mislim, da on več ali manj pušča to zunanje politično področje tem, bi rekel, starim hladnovojnim generalom, zato tudi tisto opredelitev, ki sem že rekel v obrambni strategiji ZDA za leto 2018, kjer je Rusija izpostavljena kot eden izmed treh glavnih sovražnikov ZDA. Izgleda, da ZDA izgubljajo teren na Bližnjem vzhodu, vidimo tudi po teh zadnjih pogajanjih v Astani, v Ženevi, da so iniciativo absolutno prevzele druge države, to je Turčija, to je Rusija, deloma tudi Kitajska se pojavlja na Bližnjem vzhodu in pa seveda drugi sovražnik Amerike, to je Iran. Torej jaz mislim, da bodo šle stvari v to smer, da bo seveda Asad ostal, torej mislim, da ni več šans, da bi opozicija, ki jo podpira Turčija, Saudska Arabija in Amerika, dosegla zamenjavo Asada. Verjetno Asad tudi ni tako blazno nujen za ruske interese, tako da po umiritvi razmer v Siriji, jaz mislim, da lahko pričakujemo nekakšen razpis volitev, nekakšne volitve, ki pa bo jih Asad seveda glede na manjšinski položaj njegove alavitske skupnosti zelo težko dobil. Tako da je vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko bodo neke volitve razpisane.
Letos marca bodo v Rusiji predsedniške volitve, na čelo države se še en mandat obeta aktualnemu predsedniku Vladimirju Putinu, zato najverjetneje ni pričakovati bistvenih sprememb v ruski zunanji politiki in tudi odnosu do ZDA, gospod Balanč.
res je, lahko pričakujemo, da bo Rusija nadaljevala z dosedanjo politiko, namreč Putin deluje kot človek z poslanstvom. Potrebno se je zavedati, ko je Evropa definirala Vestfalski mir, ki še danes so nekako temelj mednarodnega reda in temelji na medsebojnem spoštovanju, sobivanju kultur in pa teritorijalni suverenosti držav, je takrat Rusija začrtala eno svojo lastno paradigmo, ki temelji na enem vodju, na verski enotnosti in pa teritorijalni ekspanziji v vse smeri. Putin je zagovornik te velike Rusije. Kolegi z Rusi so mi v pogovoru povedali, kaj je Putinova največja želja zapisati se v zgodovino kot veliki voditelj Rusije, ki je ponovno naredil veliko, ne samo po gospodarski moči, ampak tudi v smislu teritorija. Ne mineva dolgo časa, odkar si je nelegalno priključil Krimski polotok. Morda med njim pa Trumpom, med Putinom pa Trumpom obstaja neka kemija, dosta podobna po stilu vodenja, se pa ameriške obveščevalne službe in ostali državniki dobro zavedajo nevarnosti, ki izvirajo iz močne Rusije. Rusija se trudi destabilizirati Evropo, najti zaveznike v vzhodnoevropskih državah. Hkrati pa imajo s tem, ko je svet postal digitaliziran, povezan z internetom, so postali tudi Rusi močni, s tem, ker imajo vojske internetnih trolov. Kar niti ni presenetljivo, če se spomnimo samo ruske akcije leta 2007, ko so Estonijo, ki je bila takrat ena najbolj digitaliziranih držav v Evropi, ker so zrušili kip nekega Rusa, so izvedli hekerski napad in totalno zrušili cel sistem, da je država obstala za nekaj dni. Tako da Putin bo zagotovo izkoristil naslednja leta, kolikor mu je še ostalo let do konca vladanja, da bo zasledoval ta cilj, da bo probo čim bolj teritorijalno razširiti Rusijo in pa povečati njen pliv v globalni skupnosti.
Profesor Ferfila, kako vi vidite to nadaljevanje poti Vladimirja Putina?
Kar se Rusije tiče, je tudi ogromno zahodne propagande, ki večinoma priteče tudi v Slovenijo in jo slovenski mediji. To je, nekateri so proruski, nekateri antiruski, tako da je težko tukaj spet razbrati resnico. Dobršen del te ruske kibernetske grožnje je verjetno izmišljen. Mi se spomnimo, da tudi zahodna Evropa je pravzaprav ječala pod ameriškim prisluškovanjem, ne pod ruskim. Američani so prisluškovali Merklovi in vsem drugim, tako da tukaj so zdaj Američani nenadoma padli v vlogo nekega Kalimera, ki ni nič kriv. Kibernetski oddelki so seveda razviti v vsaki državi, zdaj ali ima Rusija močnejši kibernetski oddelek kot Amerika, ali ima malo švohnejšega, tako da tu gre bolj za propagandno vojno. Zdaj, problem Rusije je seveda to, da in tudi Putinovega uspona je predvsem to, da je Rusija nekje podobna tem bližnjevzhodnim državam, kar se tiče te enodimenzionalne gospodarske strukture, to je predvsem nafta in plin. Vidimo zdaj, na primer, kako se vse te bližnje arabske, bližnjevzhodne države na čelu s Saudsko Arabijo trudijo prekinti to enodimenzionalnost gospodarstva, tako da Rusija gospodarsko neke blazne prihodnosti nima, tu ni primerljiva s kakšno Kitajsko, ki je tehnološko v špici. Dejstvo pa je seveda da Putin je dejansko ogromno naredil za Rusijo, če pogledamo Rusijo za časa Gorbačova, za časa predsednika po njemu, torej Rusija je pravzaprav razpadala in Putin je seveda proti ameriškim načrtom in proti ameriškim pričakovanjem, ki so že, bi rekel, dobro razpredli svoje lovke zlasti na rusko naftno industrijo, prekinil ta pohod Zahoda v Rusijo in seveda Rusijo spet napravil prvič gospodarsko izredno močno in seveda tudi vojaško zelo močno. Rusija in Amerika sta seveda mnogo bolj, kar se tiče strateške oborožitve, torej sta neprimerno močnejši od Kitajske. Vendar, kot sem rekel, problem Rusije je, da gospodarsko ni diverzificirana in torej ni prav vodilna, torej morda na področju vesoljska, vendar na področju drugih visokih tehnologij ima številne probleme, tako da Rusijo čakajo številne domače naloge, pa sigurno, da bo Putin glede svojih zaslug, naj povem na primer, da se je za časa Putinovega se je plača ljudi povečala 30-krat, 40-krat in ljudje seveda to cenijo, tako da neke velike opozicije nima. Tu bi rekel, da je tudi na področju ekonomije je on zelo liberaliziral rusko gospodarstvo. Ne, na primer povem, da Rusi lahko sami spravljajo ven kapital, denar, vidimo 100.000 Rusov, ki so vse svoje bogatstvo prenesli v Zahodno Evropo, v London, deloma tudi v Slovenijo. Na področju politike je uvedel en večstrankarski politični sistem, seveda z nekimi kontroliranimi učinki in cenzurami, tako da dejstvo je, da mu seveda nekih zaslug za sodobno Rusijo ne moremo odrekati in ljudje to vidijo in bodo glasovali za njega.
Ameriški predsednik Trump je razburil tudi z odločitvijo, da prizna Jeruzalem za prestolnico Izraela. Ta odločitev je naletela na odboru mednarodne skupnosti, najverjetneje pa tudi ni najboljši korak miru med Izraelci in Palestinci. Profesor Ferfila, kako vidite to?
To je spet ena neumnost Trumpova. Jaz vidim za njem prvič izredno močan ameriško-izraelski lobi oziroma ameriško-židovski lobi v ZDA. Redki pravzaprav vejo, da je število židov v ZDA enako število židov v Izraelu, posod jih je približno 6 milijonov. Zadnja napoved, ki jo je zdaj izrekel predsednik palestinske osvobodilne organizacije Abbas, je bila pravzaprav to, da so Izraelci in Američani ponudili palestincem kot glavno mesto neko mehno mestece zraven Jeruzalema. Jaz zdaj pravzaprav pišem tretjo knjigo o Izraelu in tu moram reči, da ne vidim nekega konca. Naprimer, zanimivo je, da v tej nacionalni ameriški strategiji za 2018 zapisana še ena neumnost in sicer, da Izrael ni kriv, to vidiš, kako je pol malo vredna ta nacionalna strategija, ampak gre za čist nek politični dokument in zdi, da tam je eksplicitno zapisano, da Izrael ni kriv za zmedo na Bližnjem vzhodu, ampak je to Iran, kar je pravzaprav ena od zadnjih držav, ki še ni bila razrušena s strani ZDA. To je spet diktat tega izraelsko-ameriškega lobija. Amerika in Izrael sta se odpovedali praktično državi Palestini, torej kot oziroma dvema državama, palestinski in izraelski. Izraelci pač mislijo, da lahko lažje kontrolirajo Gazo in Zahodni breg brez enovite države, kar je verjetno deloma res, pa ni res. Tako da pod Trumpom do razrešitve tega klopčiča zgodovine in krvi na ozemlju Palestine sigurno ne bo prišlo.
Predsednik Trump problematizira tudi dogovor o jedrskem orožju z Iranom in pričakuje njegovo preoblikovanje, kar je naletelo na številne kritike. Bodo ZDA v zvezi s tem naredile odločilen korak in kaj bi to pomenilo, gospod Balanč?
Ja, marsikdo se sprašuje, če Donald Trump sploh ve, kaj piše, kaj določa ta sporazum z Iranom. Iran je ena taka problematična država, ki so do konca 70-ih let dokaj liberalni tudi pripravljeni na sprejem teh nekih vestfalskih pravil mednarodnega reda, pripravljeni na sodelovanje, potem pa so zelo ironično z ameriško pomočjo na oblast prišli islamski radikalci. Kasneje seveda se zgodila še ena revolucija, najprej pod Komejinjem. Kamenej Atajola je potem 2011 napovedal svetovni džihad z strani Irana, sledila je te napovedi arabska pomlad. In seveda združenim narodom oziroma globalni skupnosti ni preostalo drugega, ko da sprejmejo dogovor oziroma določijo neke sankcije za Iran. Poskušali so od leta 2006 z šestimi resolucijami omejiti. Končno so se dogovorili za dogovor, ki je v bistvu prisiljuje Iran v zaprtje več kot 1000 centrifug za plemenitenje urana. Ampak kaj je po mojem mnenju za Trumpa najbolj problematično pri tem dogovoru je to, da mora predsednik ZDA na vsakih 90 dni ugotoviti na podlagi poročil različnih agencij, ali Iran izpolnjuje svoje zaveze iz dogovora ali ne. In kljub temu, da Trump dobiva poročila, da se Iran drži vse zaveze za njega, si pa so nam psihološko velik problem podpisati vedno znova in znova nek dogovor, katerega je tekom volilne kampanje označil za enega najslabših dogovorov v zgodovini in hkrati obljubil, da vkolikor bo izvoljen za predsednika, da bo v bistvu preklical ta dogovor. Tega zaenkrat še ni naredil, čeprav nekateri napovedujejo, da bi se to lahko zgodilo v naslednjem obdobju, se pravi pri naslednjem podpisu. Mnogi strokovnjaki pa svarijo, da vkolikor bi Trump razdrl ta dogovor, ki ga je sicer potrdil tudi ameriški kongres leta 2015, da bi lahko prišlo do eskalacije razmer v regiji.
Iran je bil soočen tudi s protivladnimi protesti, na eni strani naj bi bili ti posledica nezadovoljstva ljudi, na drugi strani pa so predstavniki oblasti omenjali, da naj bi jih spodbudile ZDA, Saudova Arabija in Izrael. Kakšen je vaš pogled, profesor Ferfila?
Iran je pravzaprav še tisti zadnja država za odstrel tega izraelsko-arabskega lobija. Če gledamo zgodovino odnosov in razvoj jedrskega orožja v Severni Koreji, seveda vidimo, da nekega zelo učinkovitega mehanizma za zaustavitev ni, ampak ta sporazum, ki je preprečil Iranu nadaljni razvoj jedrskega orožja, je verjetno najboljša stvar, ki se jo je lahko dogovorilo, zaustavila je iranske jedrske ambicije za določeno obdobje. Trump bi seveda že verjetno odstopil od njega, vendar vsi ostali, ki so sodelovali pri tem sporazumu od Evropske unije, Rusije, zahodnih držav, so seveda mnogo bolj pametni in vidijo, da je to edina rešitev. Sicer bi imeli poleg Koreje še iransko jedrsko grožnjo. Zakaj je Iran torej vse večji trn v peti ZDA? Torej dejstvo je, da je v jeku teh zadnjih vojn v Siriji, Iraku, Libanonu in seveda tudi Izraelu Iran izredno zaostril in poglobil svoje pozicije v vseh teh državah. General Sulejman je kot poveljnik sil Quds, mednarodne roke iranske revolucionarne garde, je seveda glavni strateg, on je dobival vojne, on je na primer padec Alepa je v veliki meri bil rezultat vodenja Sulejmana in njegovih glavnih pribočnikov, torej dobivajo odločilne bitke v Siriji. Irak s svojo šiitsko vlado je pravzaprav tudi postaja vse bolj odvisen od Teherana, potem je tu libanonski Hezbola, Hamas v Gazi. Tako da Iran je izredno okrepil svoje pozicije v vseh teh državah, seveda pa deloma tudi na račun notranjega življenjskega standarda. In te protesti so bili torej deloma usmerjeni tudi proti povečani strateški vlogi Irana na Bližnjem vzhodu. Ljudje so zahtevali kruha, služb in seveda dejstvo je, da Trump s tem, ko deloma še vedno blokira Iran, ko ohranja del sankcij proti Iranu, v bistvu pomaga te ekstremni Al-Hamnejevi, Ajatolahovi struji in pravzaprav otežuje položaj reformistično usmerjenemu iranskemu predsedniku, ki skuša pospešiti razvoj gospodarstva, ki deloma skuša tudi demokratizirati iransko družbo. Tako da ti notranji protesti so pravzaprav voda na mlin Ajatolahu in povzročajo tudi neke notranje napetosti v Iranu, ki verjetno niso v interesu svetovne skupnosti. Interes svetovne skupnosti je vseeno notranje stabilen Iran, ki bi se postopoma gospodarsko okrepil, postopoma demokratiziral in morda postopoma le spremenil iz sedanje teokratske republike v manj agresivno, malce bolj demokratično družbo, seveda sekularna družba verjetno ne bo nikoli.
Zanimiva zadeva pri Iranu, povod za demonstracije, ki so bile pred kratkim, je bilo zvišanje cen življenjskih potrebščin, ki so bile v bistvu posledica pomankanja ponudbe, ampak se je nakopičilo toliko enih stvari, niso šli protestirati zaradi povišanja cen, ampak je bil to povod. Ključno pri iranskem vprašanju je pa to, Iran je obdan predvsem na zahodu z sovražnicami, na jugozahodu Saudsko Arabijo, na zahodu Egipt in pa na severozahodu z Turčjo. Že danes poteka vojna med Saudsko Arabijo in Iranom prek proksi držav in tu vprašanje, če se Trump zaveda, če bi spustil te sankcije nad Iranom in bi Iran ponovno začel proizvajati jedrsko orožje, bi verjetno tudi vse nasprotnice Irana začele gojiti težnje po jedrskem orožju in glede na to, da mnogi strokovnjaki opozarjajo, da je to trenutno najbolj volatilna regija na svetu in da če bo kje prišlo do večjega konflikta v letu 2018, bo prišlo v tej regiji. Zato je bilo zelo pomembno, da Trump straja pri tem sporazumu in se strinjam z profesorom, da je to nekaj najboljšega, kaj so se lahko spogajali za to, da se ohrani vsaj nek delni mir v regiji.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o.
Ob koncu oddaje se vrnimo še malo v ZDA, v Belo hišo. Prvo leto Trumpovega mandata so v veliki meri zaznamovale tudi nekatere menjave, tudi njegovih najožjih sodelavcev. Profesor Ferfila, jih je bilo več kot pri drugih predsednikih in kako vpliva to na delovanje celotnega aparata?
Ja, sigurno je bilo teh še nikoli noben predsednik ni toliko zamenil, gledal sem nekaj odstotke, torej odstotki so ogromni, koliko teh svojih sodelavcev je zamenil. Vendar zdaj zgleda, da so se razmere sorazmerno stabilizirala, obdal se je s temi generali. Pravzaprav verjetno prav veliko ljudi nave, da je on prva šola, ki jo končal, je bila vojaška akademija, tako da verjetno od takrat ima neko spoštovanje in neko ljubezen do vojske. Tako da zdaj so se razmere približno stabilizirale, je pa dejansko, da on v teh svojih obljubah, ki jih ja potem deloma izpolnil, in sicer obljuba je bila tudi, da bo zmanjšal močvirje v Washingtonu, ni postavil številne ključne kadre v ameriški administraciji in tudi to deloma zavira normalno delovanje vlade, tako da tu so še torej nekatere prav gotovo vlada ne deluje tako, kot bi morala, deloma tudi zaradi kadrovske podhranjenosti, vendar kot vidimo, torej vseeno tisto prvo obdobje zmede je vseeno sedaj mimo in kolikor toliko deluje vlada zdaj in na zunanjem političnem področju in na notranjem političnem področju pač deluje nekako usklajeno, dobro, tu imamo to njegovo tvitanje, ampak vseeno se približuje nekje normalnemu delovanju.
Za nekatere Trumpove odločitve lahko z veliko gotovostjo trdimo, da so jih spodbudili zgolj njegovi svetovalci oziroma ljudje, s katerimi je obkrožen. Pri njegovem predhodniku Obami se zdi, da tega ni bilo toliko oziroma da javnost tega ni zaznala. Kako vidite to, gospod Balanč?
Ja, mislim, da ni nobena tajnost, da Trump nima nekih lastnih javnopolitičnih interesov, razen teh, ki koristijo njegovemu biznisu. In se je predvsem na začetku leta kazalo, preden se je zdaj situacija v drugi polovici nekako stabilizirala, sta se kazala dva vpliva njegovih najožjih sodelavcev. A ne, bil je na eni strani tabor njegovega stratega Stevena Bannona, ideologa tega ekonomskega nacionalizma in pa populizma, nekje je verjel, da je potrebno, da je svet pripravljen na velik globalni spopad, na ruševinah katerega bo nastal nov mednarodni red in nova Amerika. In njegova dolgoročna strategija je tudi bila v bistvu nastaviti ljudi iz tega alt-right gibanja na položaje v senatu in pa kongresu. Ne, ta druga struja, ki vpliva na Trumpa in je zmagala na koncu v tej bitki, ne, je pa ta struja Jareda Kushnerja, njegovega zeta in Trumpovega zeta in njegove družine, ki pa se obnaša bolj pragmatično. Od Bannona niso toliko obremenjeni z politično ideologijo, ampak predvsem gledajo na svoje ekonomske koristi. Trump je v bistvu skozi celotno leto zelo spretno uporabljal dogajanje v njegovem kabinetu za preusmerjanje pozornosti. In mislim, da je tak najbolj zgleden primer tega, kako mediji nasedajo njegovim tem manevrom, je bila odpustitev Seana Spicerja kot tiskovnega predstavnika Bele hiše in najem posrednika z Wall Streeta Anthonyja Scaramucciaja. To se je zgodilo nekaj dni potem, ko je v javnost pricurjala informacija, da se je Donald Trump mlajši sestal z ruskimi predstavniki tekom volilne kampanje in takrat nekaj dni potem so odpustili Spicerja, najeli Skaramuča in Skaramuč je poskrbel v tistih 10 dneh, koliko je trajala njegova služba v Beli hiši, po 10 dneh so ga namreč odpustili. Ne, poskrbel za mnogo škandalov. Če smo gledali takrat medije, smo videli, da so se vsi mediji v bistvu odzivali enako, v bistvu, kot da bi vsi mediji imeli copy-paste novice, vsi so objavljali eno in isto in vsi so padali na te vabe. In takrat je bila tisti 10 dni je bila medijska pozornost osredotočena na kabinet in po 10 dneh, ko so Skaramuča odpustili, so v bistvu je javnost in mediji so v tistih 2 tednih pozabili na afero Donalda Trumpa juniorja in je v bistvu trajalo potem nekaj časa, preden je ta afera z ruskim mešavanjem ponovno prišla na agendo.
Predsednik Trump se praktično celotno leto sooča z različnimi obtožbami, posamezne afere so ga bremenile že v času predvolilne kampanje, zdaj pa še izdaja knjige Bes in ogen. Da zdaj prav nič ni resno ogrozilo njegovega mandata, bo šla tudi ta knjiga mimo profesor Ferfila.
Ja, absolutno, absolutno. To je pač spet neko medijsko nakladanje. Čeprav vse je velika neumnost Trumpa in njegova administracija bila ta, da je pisca te knjige spustil v Belo hišo in mu dal priložnost, da se je pogovarjal z njenim osebjem. Iluzorno je pričakoval, da bo knjiga njemu naklonjena, vendar je bila štartna pozicija avtorja pač takšna, da se dela norca iz njega, kar mu seveda ni bilo težko doseči, vendar vsejen ta knjiga ima preveč pretirane obtožbe. Seveda Trump v veliki meri, torej seveda nek intelektualni profesor ala Obama prav gotovo ni, vendar ima pa neke normalne sposobnosti vodenja, komuniciranja, ki mu jih seveda ta knjiga odreka in tako da pretirava, tako da mislim, da se tudi sam avtor v začetku že povedal, da je veliko tu nekih natolcevanj, tako da to knjiga mislim, da ni resna in ni vredna neke velike diskusije.
Zelo zanimivo je tudi politično komuniciranje aktualnega ameriškega predsednika. Trump ogromno sporočil posreduje preko Twitterja. Med njimi je tudi veliko takih, s katerimi razburi mednarodno skupnost, posameznim državam je tako postavljal ultimate oziroma grozil. Kako zelo nenavadna je takšna komunikacija, gospod Balanč?
Da, Donald Trump zagotovo v smislu politične komunikacije predstavlja do sedaj neviden precedens. Si upam trditi, da skoraj kateregakoli drugega politika bi takšno komuniciranje odneslo z položaja, ampak to je ta neka Trumpova spretnost, kjer so mogoče so predvideli ali pa se jim je na srečo išlo, a ne so gradili v bistvu celoten njihov politični narativ kampanje in prvega mandata na antagonizmu do medijev, fake medij in pa fake news in pa do visu kritike te ideologije politične korektnosti. Tu je velika slabost očitkov, ki letijo na Trumpa, je ravno ta, da očitki temelijo ravno na tej ideologiji politične korektnosti, ne, dosti moraliziranje o tem, ne, ja, pogledajte, kaj je Trump spet naredil, pa pogledajte, kaj je Trump spet rekel, kar pa se je izkazalo že tekom volilne kampanje, da ne deluje in pokazalo se tudi tekom prvega mandata, da to ne deluje. Kvečemu bi rekel, da krepi Trumpovo bazo, nekaj, če tako dost posplošimo, bi lahko rekli, da so se liberalci delali norca iz konzervativcev, češ, da so redneki, zdaj pa si ti redneki, ki imajo svojega predstavnika v Beli hiši, v bistvu norčujejo z liberalcev, da so pomehkuženi patetiki.
V ZDA predvolilna kampanja poteka praktično celotni mandat, stranke pa tudi že pred uradno najavo kandidature nekako lansirajo kandidate v politični prostor. Tako se je na strani demokratov kot možna kandidatka za predsedniški položaj že pojavila televizijka in podjetnica Oprah Winfrey. Kako verjetna je njena kandidatura in kako nevarna kandidatka bi bila za Trumpa, če bi poskušal osvojiti še en mandat, profesor Ferfila?
Ja, zdaj, ženska je sigurno sposobna, zdaj so vam prišle tudi že nekatere mnenjske raziskave, kjer je seveda precej vodila pred Trumpom v teh mnenjskih raziskavah. Dejstvo je, da bi njena kandidatura pomenila, spomnimo se vsem, je kandidatura Obama je pomenila neko vznemirjenje, neko pozitivno spodbudo v politiki, verjetno bi črna ženska ponovila nekaj takega. Zdaj, ali se bo ona odločila, vsi okoli nje trdijo, da se bo. In glede na to bi imela šanse, Dejstvo je, da je Clintonova, kljub temu, da je bila ženska, izgubila prav zaradi tega, ker jo niso podprle ženske volivke. Ne. Tu je bilo, torej dejansko, jaz sem bil mnenja, da prav in Clintonova in Trump sta bila tu približno nekje na istem nivoju skorumpiranosti in seveda s tem, da je bila Clintonova sposobna političarka z dolgotrajnimi izkušnjami, Trump pa seveda nima pojma ne o notranji, ne o zunanji politiki. Tako da velik kapital, ki bi ga Oprah imela, je približno 35% ženskih belih volivk. Tu potem imamo še nek odstotek črnskega mešanega prebivalstva, ki bi glasoval za njo, tako da, če bi se odločila, bi imela za seboj verjetno kar solidno volilno podporo. Tako so se na strani demokratov, kar se tiče nekaterih funkcionarjev, pojavile obtožbe, češ, ravno sedaj imamo nekega političnega, torej človeka, ki nima pojma o politiki, ne smemo si privoščiti še ene ponovitve tega. Vendar torej dejstvo je, da v teh primerjih, torej v teh prvotnih volitvah, stranka, demokratska, republikanska, kar je seveda Trump tudi dokaz, pravzaprav ne more kontrolirati več tega prvotnega nabora kandidatov. Tu je pomemben glas ljudi, tega v Evropi ni. Mi imamo, seveda Slovenija je verjetno najlepši, ali pa eden izmed klasičnih primerov, ker je vrh stranke vse mogoče, on določi vse kandidate, medtem ko v Ameriki na teh primarnih volitvah so dejansko ljudje tisti in jaz mislim, da bi, če bi do njene kandidature prišlo, dejansko dobila podporo s strani dobršnega dela prebivalstva.
Gospod Balanč, menite, da je volilno telo v ZDA pripravljeno na to, da bi izbralo žensko in to temnopolto?
Ne dvomim, da bi lahko temnopolta ženska postala predsednica ZDA. Dvomim pa hkrati, da ima ta predlog za Oprah Winfrey dosti veze z realnostjo. Še eno televizijsko zvezdo, še enega showmana postaviti oziroma show žensko postaviti. Načelo države kot neizkušeno političarko dvomim, da bi to imelo resne pozitivne posledice za sam politični sistem. Mislim, da Amerika potrebuje predvsem izkušenega politika ali pa sposobnega politika, ki bo razumel politični sistem, vsebino javnih politik, ki bo znal komunicirati tako z domačimi javnostmi kot s tujimi javnostmi. Seveda pa, če Trump ne bo hujše prekršil zakona, kar je verjetno edina možnost, da se zgodi impeachment, zagotovo ne bo na podlagi moraliziranja izgubil mandata, je tudi težko napovedati, v bistvu, kako se bo tudi samo dojemanje politike strani državljanov spremenilo v naslednjih 3 letih, koliko je še Trump ostalo do konca mandata.
Z menoj v studiju sta bila profesor na Fakulteti za družbene vede dr. Bogomil Ferfila in sodelavec Inštituta za politični menedžment Klemen Balanč. Hvala za vsa pojasnila in sodelovanje v oddaji. Spoštovane poslušalke in poslušalci, vam pa lep pozdrav do prihodnjič. Tokratni pogovor o sem pripravil novinar Andrej Šinko.
Pogovor o.